П'ятеро активістів «Молодого фронту», які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змішані до суду за крати. Перемови місії МВФ з білоруськими уладами на конт виділення кредиту покуль не принесли плену і будуть протягнути на наступному тижні. Відомий білоруський письменник Володимир Орлов, якому була зроблена операція з нагоди інфаркту, поправляється. У Полоцку затримали двох сябрів організації «Молодая Білорусь», які розгорнули у центрі городу бел-червоно-білий стяг. Представники Європейської коаліції і Архкомітету білоруської християнської демократії молилися у церкві за ахвяру кастрычника 17-го году і громадянської війни. У Мінську Могильові городні Бересті до помніка у Леніну прийшли сябри партії комуністів білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і городських уладу. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. А зараз подорожжя свободи. Сьогодні про свій черговий маршрут розказує Віталь Сямашка.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць Астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай. І зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёна, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас 20 кіламетр пляцоўка будзе збудавана.
Не шуліш? Нет, не ведаем.
Тое, што ўлады насамрэч робіць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Маё пытанне зразумеў з лёту.
Я даўно знаю. Там усё хорошо.
Я кажу, што жылі пры ракі, так будзе і пры атамнай станцыі.
У вучняў 11-й класы, што выйшлі на перапынку пакурыць, у галовах пакуль, як самі сказалі, поўная каша.
Да, чулі. Дрэнна, як што зробіцца, будзе забруджаны тэрыторыя, здароўе будзе творыцца.
Я думаю, на гэта дрэнна, ну, грыб пакаць паднімецца. І от несці, можа, ветрам.
Ну, так у Чарнобылі аднеслі на Беларусь. Патапілі гэты грыбы. 3/4 ДЭЦ, ўсё на нас пайшло.
Але электраэнергія будзе.
Дырэктар школы Александр Сівіцкі таксама спакойны.
Калі ўлічыць вопыт краіны, дзе атамныя электрастанцыі шырока выкарыстоўваюцца, тая самая Францыя, людзі жывуць спакойна, калі будуць сучасныя тэхналогіі, то можа нам і няма падставы хвалявацца моцна.
Муж і жонка Ганна ды Казімір Сантоцкія 5 год як на пенсіі. Жывуць адны, дзеці разлідзіліся па краіне.
А што ўжо нам баяцца? Мы ўжо пражылі. Можа ж маладзёжы хоць будзе, во, дзе працаваць. Адна гэта птицафабрыка на Солах і ўсё. Кваціры, можа, будуць строіцца.
Дзеці, Влада, суседа, ён там вам раскажа.
Сусед, 60-гадовы фермер Мікалай Лось, нарадзіўся і жыў да 92-го ў Чарнобыльскай зоне.
Я яе ніколі не баяўся. Мой сын у Аструцы, государственны чыноўнік. Я вельмі зацікаўлены, што яна адкрываецца. Ну, ён астанецца тут, а так ён бацька. Я тут любымі шляхамі ў Мінск. А цяпер, калі тут будзе стройка, памяняецца і жыццё самое.
Я завітаў да старшыніцы савету ў Солах Міхаіла Мірскага. Пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Еще ж только месяц на посаде.
Ну, часть наших каких пойдет на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые еще не без работы. Сольский воштосушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, все сегодня трудоустроены.
Доўга блукалі на аўто па прасёлачных дарогах, першым выпадкова заўважылі пасярод вялізнага палетка машыну з надпісам «Вышукная». Начальнік геафізічнага атрада Леонід Малей паведаміў, што пляцоўка для АЭС плануецца памерам 5 кіламетраў у даўжыню і столькі ж у шырыню. побач мірна пасіўся статак 70 кароў. 28-гадовы пастух Александр Каваленко ахвотна сфатаграфаваўся, сказаў, што пра геолагаў начальства не дакладала. Аднак, убачыўшы мікрафон, панічна кінуўся на ўцёкі. Маляў, пра забарону стасункаў журналістамі начальства строга наказала. А ў некалькі кіламетрах заўважыў хату-склад 35-гадовага прадпрымальніка Александра Сакалоўскага. Разам з напарнікам купляю вяскоўцаў грыбы і ягады. А што робіцца ў яго пад носам, так ладна не ведае.
Брали пробу с колодца на анализы биогеологии. Подрывали землю. И...
Ты разумеешь, что когда станцию будут будовать, тебе просто снесут?
Ну так, конечно, все знают. И даже большие деревни поговаривали.
У эфиры «Подороже свободы». Віталь Сямашка дзеліцца ўражаннямі ад вандровак па вёсках Смаргонскага і Астравецкага раёну, дзе плануецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Цяпер тут за 100 жыхароў. Пенсіянеры-казакі, былая настаўніца Ніна Іванна і механізатар Іосіф Андрэевіч, успрымаюць такую будучыню са скрухай.
Будзе забруджаная ліскай запаведніх, Браслаўскія азёры і свірскія рыба тут, і дачы мінскія папастроюш, накрыцца ўсё. Ну, ёсць такія, хто адзінокі. Кажуць, мы згодны, каб толькі далі кватэру з удобствамі ў горадзе. Чашка і дровы рыхтаваць усё, а так будзем сядзець, як паны.
А теперь, которые на уборке, миллионы комбайнеров получают.
А як и кульки? 700-900. Надо ж не хочется выезжать из своего кута. Будавалися, говорят, то половина, то до речки. Это ж не суть. Нам же на могильник пора, пенсионеров.
Турили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалификованных специалистов, одежины тут в Армянах, эти у Михалишка, эти у газет. Нема.
А гэта подключился до размовы Миколай Власевич. Живе теперь у Варнянах, але 7 год прапрацаваў у зачыненай цяпер школе ў Газе. Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, звольнены, паводле яго слову, з палітычных прычынаў.
У 2002 годзе сталі настаўнікам раёна выплачваць з вялікімі пратэрміноўкамі заробкі. Ну і я меў неасцярогу выграць суд і адмяніць рашэнне старшыні райвыканкама пераносе тэрмінаў выплаты заробкаў. І гэта стала нагодай для таго, каб мяне перавялі на контракт, а праз год звольнілі.
Мы сядзім у хаце спадара Ласевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
Початку прошлого века тут было так называемое Астравецкое землетрясение. Разлом у районе вёскі Гудагай. После этого кристаллическая порода недостатково могутная. Не дает тут максимости выдавать, это роза ветров. Заходний перенос переважая у нас, ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизм потенциал Нарачана-Вилейского заказного краю. Будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политические чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погодне не найдут, то, напомню, тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под оком у Вильни. Ниякой энергетической безпеки не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгой, напомню, никто, кроме России, не даст. Еще больше залежности будем от России.
Дальше в Смаргоне, колесе была ракетная шастка. И не выключено, что это новый плацдарм для российской ракетной зброи адновіцца тут.
Алесь, у горках быў усё-такі масавы грамадзянскі пратэст, у якім бралі ўдзел дзясяткі сотні чалавек.
Менталітэт заходні. Ён узважлівы, але вельмі спакойны.
Чарнобыль надта далёка.
Гэта таксама, лежэй да Гомельшчына, дзе б там захворванне ў розных было шмат, ракавых і іншых. А пакуль што не бачна небяспекі.
Тут старое насельніцтва. Маладзёжы тут няма. А калі ёсць нехта, яна працуе дзе? У таможні, у пагранічніках, у міліцыі, усе на кантрактах. Хоць у душы яны супраць усёга.
У Михалішка Завіталі до найбільш слинного та заможного тутешого господара, господара Свірида, Іван Олександрович, екс-директор школи, екс-депутат Верховного Совету 13-го скликання. За гэты час яго політичні переконання змінилися від повної підтримки Лукашенки до удзелу у спробі імпічменту у 96-м. До речі, праз вынесену на вулицу каленку, ён регулярно зранку і ввечері слухає Радио Свобода. Так что завочно мы были знакомые. Тому отразу уникли у тему.
Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщиках. Так вот, Шушкевич за, и я за. Инфраструктура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строили. Я хотел бы, как заходник будовали. У меня через дорогу видели. Я выхожу, навод поплюскаться постоять. Похвалюще, высокопродуктивная корова. От ее годуют целуху. У меня и свиномат, куры, гуси. Тримал я вечер. Я люблю працевать. Вот этого и страшно. Шкода и внуков. Может и меня выселят. На краю Михалишек установили уже столбы, запретную зону.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе?
Не.
Я потелефонаў члену-корреспонденту Национальной академии наук, академику Международной академии информационных технологий спадару Никитченку. Иван Миколаевич Чернобылем во всех проявах займался с первых дней после аварии. У выніку опроменьвання має букет хворобу, інвалідність другої групи. Ось його коментар.
Атомна станція навогу не потрібна Білорусі. Вона буде коштувати шмат грошей. Добрий хазяїн вклав би в модернізацію технології, вирощення сільськогосподарських продуктів. Можна було б зекономити енергію від 30% економії до 3%. Радіація в будь-якій кількості, в будь-якій дозі. Опасно для живого организма. Радиоактивные изотопы, разное количество там энергии. Это лишняя энергия выкидается в окружающую среду. Попадая в клетку, сначала убивая ее защитную систему. Поражение клеток ослабляет орган, восприимчивость к болезням.
А для сельскохозяйственных рослин?
Так само, для всего живого. Тому и скорочается век белорусов. Тому я выхожу с пропановой, что качайте все программы.
По шляху назад і свежими уражаннями ад вандроўкі дзелімся разам са старшынёй смаргонскай філіі партыі БНФ Алесем Дзергачовым, да яго маладым аднапартыйцам, студэнтам-філёзафам Алесем Ількевічам.
Што мяне ўражыла, і жыхары мясцовыя, не тое, што за строительство гэтай станцыі ці супраць яе. Просто абыяк улада прызвычаіла людзей, што ад іх нічога не залежыць, што яны могуць неяк уздзейнічаць на гэту сітуацыю. Як мясцовы жыхар, я не хачу, каб я будаваць. З другога боку, калі ёсць такая неабходнасць, хачу, каб на дзяржаўных каналах была дыскусія про і контра, і каб там былі прафесіяналы. У нас только адзін чалавек у дзяржаве, які татальна разбіраецца ва ўсіх вопросах.
Я эту вандроўку успрымаю як маніторных, непадрыхтаваных думак людзей, якія успрымаюць праблему будаўніцтва атамнай электрастанцыі на пабытовым узроўні. Ось их цікавит, что сегодня будут иметь. Але далей того 16-го года, коли меркуется уведение устроя, яны уже не бачат. Как это поплывает на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працовать с людьми, тлумачить, информовать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в рикетах.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы,
Наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.